Dobrý den, milí diváci a posluchači. Děkuji vám, že jste si udělali čas na dnešní podcast ze série Využívej mozek pro rozvoj top manažerů. Dneska se budeme bavit s milým hostem HR manažerkou, HR ředitelkou televize Novy a Radmilou Pinkavovou-Jirkovskou. Radko, buď vítána a děkuji, že si přijala mé pozvání.
Dobrý den.
Mé jméno je Vladimír Tuka, jsem mezinárodní certifikovaný master coach a rozvojem top manažerů se zabývám dlouhodobě. Budu během tohoto dnešního podcastu sdílet některé naše poznatky a zároveň vás seznámím s výsledky průzkumu, který jsme dělali, do kterého se zapojilo více jak 40 HR manažerů. O čem se budeme bavit? Jsem si připravil tři okruhy. Jeden se bude týkat specifických nároků na top manažery a jaké z těch nároků vyplývají rozvojové potřeby. A ten druhý okruh se bude zabývat tvorbou a výběrem rozvojových programů a jejich hodnocení. A nakonec, jaká je role HR v celém tomto procesu rozvoje top manažerů. Takže jenom krátce uvedu teďka tu první část, která se týká specifických nároků na top manažery. A už víte z předcházejících podcastů, že současná doba je charakterizována jako VUCA world, jako svět VUCA, kde je hodně nejistoty, nejednoznačnosti, komplexnosti a manažeři jsou vystavováni velmi silnému tlaku, aby se neustále měnili. A s neustálou změnou je, jak hovoří profesor Bojacic, spojeno to, že jsou neustále na očích, neustálá nejistota a velké množství úkolů. To samozřejmě klade mimořádné nároky i na jejich rozvoj. A aby toho nebylo málo, tak krom těch technologických záležitostí, environmentálních záležitostí, tak přichází ještě zásadní změna ve vztahu mezi manažery a zaměstnanci. Ten svět se dneska nám daleko víc blíží k tomu, aby byl daleko víc humánější, aby se z pokynů, příkazů, z úkolů zaměřovala daleko víc pozornost na lidi a na to, aby oni si dokázali ve firmách naplňovat své potřeby a hodnoty a přitom přispívali k tomu, aby firma byla úspěšná. Takže to jsou některé z těch podmínek, ve kterých se manažeři nacházejí. A jaké to má nároky na top manažery? Jednak potřebují mít jasnou časovou efektivu. Oni potřebují umět hospodařit s časem. Potřebují také, aby když už budou vstupovat do jakéhokoliv vzdělávání rozvoje, tak aby to vzdělávání rozvoj byl účinný a uvěřitelný. Potřebují i předvídatelnost, to znamená, oni potřebují vědět, co všechno se bude dít, jak a v jakém čase, no a zároveň budou potřebovat velkou podporu. Takže to je pár myšlenek, které jsem chtěl na začátek uvést k tomu, abychom si uvedli samotné to téma. No a Radu, já bych teďka rád tvůj názor na to, jak se za dobu tvého působení, už dlouholetého působení v roli HR ředitelky, jak se za tu dobu změnil přístup k rozvoji top manažerů obecně a potom i v rámci tvé společnosti?
Ty už jsi zmínil, Vláďo, že se mění v souvislosti s ekonomickými, technologickými a dalšími změnami kompetenční profil top manažera. To znamená, mění se to, na co se soustředíme jak při vyhledávání top manažerů, tak při jejich rozvoji. My jsme měli tu příležitost spolupracovat dlouhodobě s britskou skupinou YSC, což je skupina konzultantů, koučů, která se právě na to definování kompetencí leadershipu 21. století zaměřuje. Oni tyto konzultace a určité průzkumy dělají po celém světě s velmi silnými firmami, korporacemi. A mají díky tomu data, která nám říkají něco o tom, jak ten leadership 21. století má vypadat. My jsme měli tu příležitost s nima pracovat na projektu, kdy jsme se dívali na to, jak to děláme v Nově, jak to vypadá v České republice a porovnat tenhle ten náš postup s tím, jak to implementuje právě tady tato skupina v korporacích, se kterými spolupracuje. Ty klíčové rozdílné kompetence byly autentické vedení. To znamená, že podle těch průzkumů je důležité, aby takový top manažer 21. století byl uvěřitelný, aby dokázal pracovat se svými strachy, aby dokázal přijímat sám sebe takového, jaký je, aby se poznal, aby fungoval vědomně, byl schopen si zvědomit určité procesy, které se dějí v něm a v okolí a aby s nimi pracoval. Ono to jde trošku proti tomu, co je naše přirozenost, to znamená mít věci pod kontrolou, mít sebe pod kontrolou. To autentické vedení nám vlastně říká, že chybu můžu udělat, že každý den ráno já vstávám do nové situace a mohu chybu napravit. Mohu ji napravit komunikací s ostatními, mohu ji napravit tím, že se zaměřím jiným směrem, že si položím tu otázku, co můžu udělat pro tu situaci, pro sebe, pro ten tým a na tuhle tu otázku se zaměřím a najdu řešení. Mm-hmm. Učí nás to, že ten stav není neměnný, že žijeme v dynamickém světě a že je možné každý den tu svoji situaci měnit. To autentické vedení dál souvisí s tím, že jak se poznáváme, tak taky poznáváme svoje vnitřní strachy, napětí a tím, že se na ně dokážeme podívat, že si je dokážeme zvědomit a že s nimi dokážeme pracovat, to neznamená, že my o ně jako přicházíme, my ty strachy máme dál, ale jenom se prostě nebojíme říct, mám strach, nebo tohle mi nedělá dobře, nebo teď se cítím nepříjemně, nebo teď se cítím naštvaný, teď se cítím zklamaný, nebo mě tohle to frustruje. Tady toto jsou věty, které vlastně často máme pocit, že když je říkáme, tak si tím škodíme, ukazujeme svoje slabosti. Ale v autentickém vedení je to patří k té součásti toho manažera. Jo? Že není potřeba neustále předstírat toho silného člověka, který všechno vydrží, který prostě se nikdy netrápí, který se necítí nikdy frustrovaný. My málo kdy mluvíme o svých pocitech, protože máme dojem, že to je něco, co vstupuje do našeho života a nachází nás to nepřipravené. Ale právě to, že dokážeme ty pocity pojmenovávat, že se na ně dokážeme zaměřovat, nás činí lidštějšími pro ostatní a i pro sebe. A potom nevzniká v nás takový jako veliký napětí, který vzniká, když se ty pocity snažíme potlačit. To autentické vedení je úplně samostatná vlastně kompetence, se kterou je velice obtížné pracovat, ale jedna z technik, která na to výborně funguje, je coaching. Protože vy si dokážete, když si dokážete zvědomit svoje emoce, které se v mozku vlastně odehrávají úplně někde jinde, než je naše myšlení, tak vy si zjednodušeně řečeno budujete ty neurospojení mezi touto částí mozku a tím prefrontálním kortexem, kterým vlastně myslíme. A čím více těchto neurospojení, tím vědoměji vlastně ty emoce můžeme pozorovat. Už staří jogíni to dělali, že doporučovali meditaci a pozorování toho, co prožíváme při emocích. Je na to celá řada meditačních cvičení, které vám umožní zvědomit si, co se děje na úrovni myšlení, co se děje na úrovni emocí, co se děje s tělem, jak vlastně člověk funguje, jak to ve vás osobně funguje, protože u každého to funguje nějak jinak. A čím více těchto neurospojení, tím víc vám to umožňuje odstoupit. Ono to neznamená, že manažer by neměl mít emoce. Jeho emoce je přirozená a může nás zaskočit nepřipravené v jakémkoliv okamžiku. Daleko nebezpečnější vnímám touhu po dokonalosti, po absolutní kontrole a potom, aby člověk ty emoce neměl. To, že se naštvu, nebo to, že mě přepadne lítost a třeba se rozbrečím nějaký moment, nebo to, že se směju, nebo ukazuju jinou formu emocí, to je přirozený. Nepřirozený je tyhle emoce potlačovat, protože oni v nás stejně nakonec někdy vybublají. Další tou kompetencí, to teda bylo autentické vedení, další tou kompetencí, kterou vidím, že celá řada konzultantů na tom trhu, nebo obecně se v souvislosti s HR, s rozvojem manažerů zmiňují, někdo tomu říká střelba na pohyblivý cíl a nebo určitá cílevědomost. Toto je kompetence, která se taky významně mění právě v souvislosti s tím, jak se hodně mění to prostředí kolem nás. A jde vlastně o to, že je tu tlak čím dál tím menší na to, abychom si definovali cíl a toho se jaksi za každou cenu drželi. Ale ta schopnost předefinovat to, co cíl je a kam se hýbe, ta teď začíná být podstatou vlastně tady tohoto způsobu uvažování, nebo už nějakou dobu je, jenom si to možná nepopisujeme třeba takhle detailně. My to vlastně schováváme pod kompetenci strategické a komplexní myšlení, protože tam někde to začíná. A ta schopnost vlastně tu strategii strategicky myslet v jakýchsi scénářích, v tom, že se zaměřujeme na nějakou vzdálenější budoucnost, hledáme nějakou budoucí konkurenční výhodu a navíc si uvědomujeme, že v tom měnícím prostředí musíme přijímat určitou metodu scénářů, kdy si říkáme, co budeme dělat v různých případech vývoje toho trhu nebo jak bude reagovat konkurence, tak co budeme v těch jednotlivých scénářích dělat. Tohle vyžaduje od manažerů velice komplexní myšlení, které je velmi náročné na energii, protože to vyžaduje myslet ve velkých souvislostech. A když se manažer ponořuje do velkého detailu, tak je to pro něho může být energie žeroucí a to je něco, s čím se musí nějakým způsobem popasovat. A k této kompetenci prostě neodmyslitelně patří schopnost zjednodušovat. To ten pojímat nějak ten komplexní svět a snažit se ho jak zjednodušit tak, abych byl schopen se v tom jednak sám zorientovat a potom to v té jednoduché formě vlastně předat ostatní. Tak to jsou dvě takové asi základní kompetence.
To jsou dvě základní
jako příklad.
Na kterých hodně pracujete. A to, co je tam z toho, co povídáš, pro mě patrné, tak jak já to vnímám, je to takové to zdůraznění té lidskosti. Je lidské se bát, je lidské mít emoce, je lidské prostě si přiznat a je lidské nevědět, je lidské dělat chyby. A je to přirozené, že je dělat budeme a pak je můžeme napravovat. Stejně tak, pokud máme nějaké záměry, tak pokud budeme za každou cenu na nich trvat, tak tomu se říká i, to s tomu je spojený i bias, to znamená nějaké to zkreslení, kdy, když máme nějaký cíl, tak do té míry do něj čím víc do něj investuje, tím víc do něj investujeme. No, to znamená místo toho, abychom se podívali, zda nadále platí. To jsou takové ty klíčové věci a ono je to o té obrovské flexibilitě. A ty jsi hovořila, Radu, o tom, že jedním z těch nástrojů, který vám pomáhá v rozvoji top manažerů, je coaching. Máte ještě nějaké další nástroje, které užíváte pro rozvoj top manažerů?
Já bych možná řekla, proč coaching. Mm-hmm. Protože je individuální a pomáhá vlastně postihnout to, že každý člověk je unikátní osobnost a i samozřejmě top manažer je člověk, má svou unikátní osobnost, ale tam je daleko důležitější právě zaměřit se na specifika té unikátní osobnosti. A proto tady už ty techniky, takové ty jako krabicové, když to tak řeknu, že vezmete nějaké řešení, komu nabídnete, přestávají fungovat. U nás se to netýká jenom top manažerů, týká se to kreativních profesí, kde právě ta unikátnost je velice důležitá. Možná ještě, než se pustím vlastně do toho, jaké další techniky to jsou, tak ještě zmíním jednu velice důležitou věc, která souvisí i s těmi kompetencemi, a to je schopnost respektovat odlišnost. Pro nás je bohužel přirozené se vůči odlišnosti vymezovat, protože to, co je pro nás odlišné, nám může jaksi v nás vzbuzovat hrozbu. Protože to, co je odlišné, není to stejné jako my, tak tam může potenciálně číhat pro nás nějaké nebezpečí. Jak náš mozek je jako vlastně velice starý orgán, nebo jak bych to řekla, a přizpůsobuje se pomaleji, než se vyvíjí vlastně to prostředí kolem nás, tak tam máme prostě různé strachy, které jsou z doby, kdy jsme žili ještě v tlupách a strachy, které jsou možná ještě starší historicky, a ty nám vlastně znemožňují se vlastně vypořádat s tím, když někdo reaguje jinak než my, nebo je odlišný někdy i na první pohled. Jo. Tam všude koření ta vlastně takový to vymezování se vůči pohlaví, vůči odlišné sexuální orientaci, odlišování kulturně a tak dále. A je pro nás velice důležité tuhle tu odlišnost se naučit vnímat, respektovat a vlastně stavět jí proti té touze po stejnorodosti, po tom, aby ostatní přemýšleli stejně jako já, fungovali stejně jako já a tak dále. Proč to říkám takhle obšírně? Mm-hmm. Protože nám vlastně pomáhají všechny techniky, které dokážou postihnout tu individualitu a dokážou podporovat ten respekt odlišnosti. Takže mm-hmm. to není jenom coaching, je to i mentoring, mm-hmm. je to stínování, jsou to různé stáže, je to training on job, action learning, kde se dokážeme vlastně podívat na tu situaci nějakým jiným způsobem. I týmový coaching, jsou to všechno techniky, které nám umožňují hledat si to naše vlastní řešení pro tu situaci s tím vědomím toho, co chci způsobit, jo, mm-hmm. když to tak řeknu. Ono konec konců už samotný ten trénink toho vědomého fungování, který třeba dneska se mu říká mindfulness, ale my když se podíváme na techniky, které učí yoga, které prostě učí různé meditační kurzy nebo které používá tai chi a podobné směry, tak de facto je to pořád se tam cituje stejná schopnost, a to je schopnost žít vědomě tady a teď v přítomnosti, nazírat to, co se děje ve mně, v mém myšlení, v mém vědomí, co se děje v mém těle, a nějakým způsobem s tím pracovat. A tady tohle je vlastně klíčový, od čeho se top manažer musí odpíchnout, aby si dokázal vlastně budovat cíleně svoji osobnost, svůj osobní přístup a připravoval se vlastně na řešení situací, které jsou nestandardní, každý den jiný, a není možný na ně najít nějaké unifikované řešení.
Když tě poslouchám, tak já se koukám i na výsledky toho našeho průzkumu. A tam 50% respondentů odpovědělo, že coaching a mentoring se velmi často uplatňuje při rozvoji. A potom, že 45% společností má vlastní program pro každého top manažera, individuální program. Pak jsou tam 15%, který mají pro všechny top manažery stejný program, 35% uvedlo, že nemá žádný ucelený plán na rozvoj, řeší velmi operativně, a velká část, protože se tam vybírali z vícero možností, tak velká část, 75% těch HR respondentů hovoří o tom, že tou nejčastější nebo velmi často preferovanou formou rozvoje jsou přednášky, webináře, případně konzultace. No, takže tam ukazuje to, že ten směr u tohoto rozvoje těchto lidí je hodně individuální a jsou tam doplňkové nějaké ty směry. A já bych radu teď, abychom se podívali na všechny ty tři otázky, to, o čem si hovořila, myslím si, že bude velmi zajímat, zejména ty top manažery, protože tam je hodně podrobně si popsala takové ty klíčové kompetence a proč. Já si myslím, že to je hodně důležité. A tím se dostáváme i do té druhé oblasti, to je výběr nebo tvorba rozvojových programů a potom hodnocení jejich přínosu. A ta moje první otázka, jaká zásadní kritéria uplatňujete při volbě, když hledáte někde nějaké rozvojové programy, nebo tvorbě, když si je tvoříte?
Možná ještě navážu na to, ty jsi zmínil rozvojové plány pro manažery. My jsme bojovali docela s tím, že v okamžiku, kdy necháme nebo pracujeme s tím manažerem na nějakém zpracovaném písemném rozvojovém plánu, tak jsme naráželi na to, že se to stává jako formální aktivitou, kdy on vyplní nějakou tabulku nebo prezentaci, tu vám přinese, potom má tendenci na to zapomenout. My se trošku snažíme jít směrem od toho, protože nechceme, aby to byla aktivita, kterou si prostě někdo odškrtne v diáři, jako mám splněno, nastavil jsem si rozvojový plán. Spíš se nám osvědčuje začít nějakou triádou, kdy ten vrcholový manažer si popovídá se svým nadřízeným generálním ředitelem a se svým koučem, průvodcem, mentorem, nastaví si tam takovou určitou vizi, jak by ten manažer, jakým typem manažera nebo jakým manažerem by chtěl být. Jo, vlastně ta triáda je hodně zaměřená na takový vytvoření si vlastní vize o tom, jak budu fungovat.
Autentičnost.
To právě jako, co je pro mě podstatný. Mm-hmm. A takhle vlastně jsme pracovali právě s těmi kolegy z YSC. Mm-hmm. To se velice osvědčilo, protože se ukázalo, že když si někdo vytvoří detailní vizi, tak ji dokáže dosahovat daleko lépe, než když si vytvoří tabulku, ve které to nějakým způsobem popíše. A protože tady tato vize je opravdu pro každého odlišná, tak my jsme nabízeli vlastně pro každý ten typ té cesty vlastně trošičku jiný program. Někdo měl možnost si vybrat z našeho rejstříku koučů toho, kdo mu sedne chemicky, lidsky a s kým by chtěl pracovat na svým individuálním rozvoji formou coachingu. Potom máme takový program, který se přímo jmenuje Autentický leadership a právě je zaměřený na to pracovat s vlastními strachy. A ten se nám osvědčil zase pro kolegy, kteří třeba nechtějí jít úplně touhle individuální cestou, protože ta technika koučování taky není úplně pro každého. Někde musíte urazit určitou cestu toho, abyste si uvědomil, že nejste v tom sám, v tom čelení jako svým vnitřním strachům, obavám, jako svým vlastním výzvám. A tam se může uplatňovat i takové jakoby formy, něco mezi skupinovým mentoringem a já nechci používat slovo trénink, protože vlastně de facto tenhle ten program, o kterém mluvím, Autentický leadership, je takovou formou, jak jakoby popovídání si o tom, jak to mám já, je tam určitá typologie na začátku, kterou si projdete, potom se vlastně učíte, co právě vás činí výjimečným oproti ostatním, v tom pozitivním slova smyslu, jako vaše talenty, vaše vášně, potom se tam díváte právě, co jsou ty vaše strachy, jaká je ta vaše amygdalí věta, co vám spouští ty obavy, proč potřebujete mít ty věci pod kontrolou. A v okamžiku, když si to zvědomíte, tak zjistíte, že vlastně všichni ostatní mají nějaké obavy, přestože působí v té firmě jako velice silní lídři a jako, že vlastně je nic nerozhází a tak dále. A tohle vlastně je taky cesta, která může někomu velice dobře zafungovat. Nebo jsme zařizovali kolegům mentoring u vlastně lídrů z trhu, kteří byli pro ně velikým vzorem, tak to si dokážeme taky, třeba pokud je to tady dostupné v České republice, tak dokážeme i tohle zařídit. Nebo stáže, nebo takové sdílení zkušeností s ostatními kolegy třeba z jiných zemí, kde využíváme právě to, že ta rodina s jemí je jaksi větší a máme sesterské společnosti prostě v ostatních zemích, tak tohle je taky vlastně cesta, kterou můžeme umožnit těm manažerům vlastně si najít tu svoji vlastní cestu, jak naplňovat tu svoji roli.
Takže k těm kritériům, když jsem tě správně pochopil, tak to je zejména z pohledu, jak nejefektivněji naplnit ty kompetence, o kterých jsi před chvilkou hovořil.
Ano.
A je to o tom, že má nějakou vizi a za tou vizí jde. Prostě to je ta má vize toho autentického lídra, který vlastně zpracovává i sám sebe, je si vědom sám sebe. Když takto zpracováváte programy, jaká měřítka úspěšnosti těch programů uplatňujete, Radu?
My jsme v minulosti měřili úspěšnost toho programu, který jsme vlastně, my jsme ho implementovali, řekněme, intenzivně 3 roky. Jo. A vlastně jsme si za tu dobu sledovali formou zpětné vazby, nakolik ten program přispěl k plnění cílů toho manažera, těch výkonových cílů. Jo, že vlastně ten manažer dostával zpětnovazební dotazník, kde jako nám říkal během té zpětné vazby, nakolik ten rozvojový program přispěl k tomu, že nakolik on pocitově prostě hodnotí, že ten program přispěl k tomu, aby plnil ty výkonové cíle a potom jsme tam měřili ty výkonové cíle. Je to už několik let zpátky, ale tam jsme tohleto měřili. Mimo jiné jsme si tyto výsledky právě sdíleli s tou konzultační skupinou YSE, oni je používali ve svých průzkumech, takže byla to nějaká metodika, na které jsme se s nimi shodli.
No, já teďka zase se zpátky vrátím k tomu průzkumu, protože to je právě zajímavý. Tady podle jakých kritérií, jaká kritéria si nastavují pro rozvojové programy, tak jenom 10% respondentů nám řeklo, že mají přesně stanovená kritéria, podle kterých budou hodnotit úspěšnost. 40% je má obecně, 20% vůbec žádná kritéria, 15% by si rádo stanovilo, 15% respondentů by si rádo stanovilo kritéria a nevědí jak na to. A jak hodnotí? Tak nejvíce používaný je spokojenost absolventa, to je jak z kurzu a to jsme spokojení a to je na 65%. Pak hodnocení změny, kterou zaznamená okolí, to znamená třeba, nevím, leadership, takže tam se změnil ten leadership, když si to všímá okolí, tak to je jenom část těch, to, kdo to hodnotí. 20%, ovšem už tam, to už se dostáváme k tomu, 20%, 25% firem hodnotí na výsledky typu vliv na biznis, výkon, snížení fluktuace, prostě nějaký biznisový kritéria. A pouze 12,5% hodnotí návratnost investice. To znamená, mně z toho vyplývá, velmi často se ten rozvoj vnímá jako náklad. Náklad, který letos vydáme, spotřebujeme a hotovo. A nepřemýšlíme nad tím, co s tím dál. Takže to je jenom k tomu, že jsou zajímavý přístupy různých firem, různých lidí a některé užívají i ty výkonové parametry.
Možná by bylo vhodné doplnit z praxe, proč tomu tak pravděpodobně je, protože ono je velice těžké, ta výkonová kritéria, propojit s tím rozvojem, protože je tam příliš mnoho vlivů, který na ten výkon mají vliv vedle toho rozvoje. Hmm. To bylo právě to, co jsme se snažili obejít tím dotazníkem, že jsme se dotazovali těch top manažerů, jak oni, nakolik oni si myslí, že ten jejich rozvojový program měl vliv právě na jejich výsledky.
Yes.
My v současné době procházíme různými změnami, takže budeme ten rozvojový program pro top manažery, zase se na něj podíváme a budeme ho redesignovat, ale v minulosti se nám tohleto osvědčilo.
Já když se bavím, když jsem ve firmách, ta má zkušenost je, že když mi řeknou, já bychom rádi, aby tady si pracoval s tím, či on, nebo jste pracoval s tím, či oním člověkem, sedneme si do trojice, do triády, jak řekneš, a mě první otázka zajímá vlastně, proč? Co si od toho slibujete? Protože jestliže chcete někoho, aby se rozvíjel, to znamená, že potřebujete, aby byl někým, nebo v něčem se změnil. A změnil se z nějakého důvodu. Jenom proto, aby se změnil, to mi nepřipadá logicky. A jestli víte, z jakého důvodu se mění, tak mi řekněte, jak poznáte, že se změnil. Jaký to bude mít dopady, jaký to bude mít dopady na to, co se děje. Protože jestli je to generální ředitel, tak musíte mít vidět dopady. Jestli je to člen boardu, tak musíte vidět dopady. Když je to seniorní manažer, TB-1, musíte vidět dopady. Přeci ho tam nedáváte jenom proto, aby se vzdělával, aby byl chytřejší, aby byl lepší. Proč? Je to zajímavé. Máš přesně tak, říká, my to nevíme. A si říká, když nevíte toto, tak jak budete moct posuzovat, jaká je cena toho z té služby, kterou budete mít? Protože pak vám nedává žádná cena smysl.
Když říkáš, že my dáváme člověka do rozvoje nebo dáváme mu nějaký rozvoj pro to, aby se změnil, tak si vlastně narazil na jednu ze základních bariér, proč je obtížný nastartovat u lidí touhu se rozvíjet. Protože dokud ten postoj je vlastně v tom smyslu, že ten člověk by se měl měnit, tak je jedině logický, že on, jako kdyby jsi mu tím říkal, že něco je na něm špatně, jo? Něco, že by měl na sobě něco opravit. Tadyhle ten postoj vlastně vzbuzuje v těch lidech uvnitř nějaký jako protitlak proti tomu rozvoji, protože ta lojalita vůči sobě tomu člověku říká, že kdyby to připustil, že doteďka ty věci dělal špatně, takže by vlastně se nějakým způsobem sám před sebou schodil. Jo. A tohle to je jedna z takových jako bariér komunikačních, kterou v tom rozvoji právě třeba během té triády je možný rozpustit, protože tam je možný si ujasnit, že my nechceme, aby se změnil ten člověk. My chceme jenom to, aby možná změnil některý způsoby projevu nebo některý přístupy, nebo aby se podíval na tu situaci třeba z jiných úhlů pohledu. Čili nechceme, aby se změnil on sám, ale chceme vlastně rozvinout něco, co v něm už teď je a je to v něm správně, aby, řekněme, začal ty situace řešit i trošičku jinak, než je řešil doposud, aby uviděl trošku jiný úhel pohledu na tu situaci a možná u něho dojde k nějakému aha efektu a uvědomí si, že těch nástrojů na řešení té situace má daleko víc, než si možná předtím myslel. A tenhle ten situační pohled je vlastně to, jak se snažíme prezentovat rozvoj. Ne měníme člověka, ale měníme jeho úhel pohledu na situace.
To je, krásně hovoří, že tam ten prvotní takový ten vstup je o tom, že je nějaká reálná potřeba rozvoje. že něco se nedaří tak, jak by se mělo dařit, nebo je třeba, přichází změna a potřebujeme se na ní připravit. Je tam nějaká reálná potřeba. A krásně si hovořila, že o té potřebě se potřebují pobavit ty, kteří mají bezprostřední zainteresovanost. To znamená to, ten manažer a jeho šéf. Nebo jen třeba představenstvo. Takže to je další taková dost podstatná věc. A když teda tam je ta nějaká rozvojová potřeba, co se stane, když se naplní? A jestli je to rozvojová potřeba to, že se potřebuje něco uvědomit, že potřebuje něco vyřešit, že potřebuje nějaké nové věci si dělat jinak, nebo si uvědomit vůbec svoji roli, nebo vychovat nástupce, to je jedno. Prostě to má nějaký smysl. A proto já vždycky chci, řekněte mi, jak poznáte, že jste naplnili smysl toho. Že ta potřeba je naplněná, protože vy, jestli ji máte jenom tak, že řeknete, manažer, ty potřebuješ tady, aby si šel do toho, tak já ti dám kouče, tak to podle toho vypadá, to znáš velmi dobře. Ale když si uvědomí, že hele, já bych rád třeba něco, aby si něco zvládal situaci nebo to, tak pak ty věci se dějou. Dáme tam prostě ta vlastní angažovanost. Ale to s tebou naprosto souhlasím, my neměníme lidi, my naplňujeme jejich potřeby. A to je důležité. Já tě jenom ještě tady koukám, jaký jsou nedostatky těch programů, které zase identifikovali ti naši respondenti. Mnoho teorie, málo praxe. A nedostatečné promítnutí individuálních potřeb. Minimum nového. A nemožnost vyhodnotit skutečné přínosy. A potom je tady ještě jedna taková docela podle mě význačná věc, a to je to, že manažeři a oni sami, když hovoří o tom, k čemu je jim dobrý ten či onen program, oni hovoří o tom, proč nejdou do toho, nemají čas, nemají vůli a nevěří. Jo, a to jsou tři klíčové věci, které, co nám respondenti řekli, pro které manažeři do programu rozvoje nejdou. Než uzavřeme, my jsme právě i na základě těchto našich zkušeností, ale i toho dotazníku, i toho, co ty manažeři potřebují, tak jsme přišli s tím, že ne všechny firmy jsou na tom tak dobře jako na Nově. Že už máte, že tam si dokážete, máte dostatečnou lidskou a odbornou kapacitu, abyste si připravili program, vybrali si program, zaktualizovali si ho a zrealizovali si ho, i třeba za pomoci, když si najmete nějaké jiné lidi. Ale to mnohdy v těch firmách tuto kapacitu nemají. A my přesto se domníváme, že ti top manažeři mají dostatečnou potřebu se rozvíjet. A proto jsme přišli s tím, že my bychom jim chtěli být nápomocní v tom při tvorbě a zároveň realizaci těchto rozvojových programů. A odtud je Neuroleadership pool coachů. Ono to není jenom o koučích, je to opravdu o té komplexní službě podívat se, jaké jsou to ty potřeby, jaké jsou to potřeby v kontextu celé té firmy, kdo o nich hovoří, kdo o nich rozhoduje, jakým způsobem si je nadefinuje, jakým způsobem nadefinujeme ty výsledky, co chcete mít na konci a jak to nakoncipovat tak, aby ten manažer uvěřil, že ten výsledek, jak říkáš třeba autentický, ten svůj můj autentický leadership, který zavnímají až ti druzí a popravdu budu schopen ho uplatňovat, tak jaký ten program tam je, tak tohle, co s nimi děláme. Pak samozřejmě sedneme a ten program jim nabídneme, dáme jim tam měřítka toho programu dostanou na výběr 3-4 kouče, aby si vybrali, který z těch koučů je pro toho, aby si ten koučovaný vybral, který z těch koučů je pro toho pro něj nejvhodnější. No a pak sledujeme, jak se to daří. To znamená, my tam v podstatě outsourcujeme celou tu situaci. My přebíráme odpovědnost, ale oni si zachovávají plnou kontrolu nad těmi klíčovými prvky, včetně toho, že pravidelně dostávají informace, trojstranná setkání se pravidelně setká, aby bylo naprosto patrné, že se věci dějí. Co ty na to?
Možná bych doplnila jednu zkušenost, která se týká toho, jak zkušenosti a dovednosti a znalosti ve firmě co nejrychleji sdílet, protože o to vlastně jde, ne dát lidi do nějakého krabicového tréninku, ve kterém se prostě něco naučí, ale a potom vlastně to jakoby dělají a potom třeba s tím z té firmy odejdou. Ale jak tuhle zkušenost vlastně v té firmě nazdíle tak, aby se rozšířila a aby se naučili využívat i ostatní.
Mm-hmm.
A nám se na tohle právě osvědčuje dát kolegům, kteří mají zájem o rozvoj, teď nebudu mluvit o vrcholových manažerech, ale v každé firmě jsou lidé, pro který rozvíjet ostatní je jakási přirozená potřeba, nebo je to pro ně motivační. A tyhle lidi, když najdete a místo nějakého bonusu, jo, nebo nechci lidi obírat bonusy, ale dáte jim možnost si absolvovat koučovací trénink, výcvik, který sice je nákladný, ale pro ty kolegy, kteří jsou zaměřený na rozvoj ostatních, je to veliký benefit. Tak získáte lidi ve firmě, kteří budou motivovaní tohle předávat dál a stanou, můžou se z nich stát takový ambasadoři toho interního rozvoje. Oni potom dělají peer-to-peer coaching, to znamená nabízí se ostatním kolegům, kteří třeba zrovna řeší nějakou nepříjemnou situaci nebo dostali nějaký nový úkol a ten třeba není snadné ho dosáhnout, takže potřebují podporu, s někým si to rozpřemýšlet, s někým se na to prostě z různých úhlů pohledu podívat, tak tenhle ten peer-to-peer coaching nebo takový ty skupinový mentoringy, skupinový coachingy, kteří tyhle ti ambasadoři potom na základě toho výcviku v té firmě iniciují, dělají, tak mají pozitivní dopady na ostatní. No, že čím dál tím víc lidí v té firmě zavnímá tu potřebu rozvoje a startujete u nich i tu touhu se sami rozvíjet. Není to ta situace jako tady se nám porouchal člověk, pojďme ho opravit.
Tohle je krásný to, co povídáš. To je takový ten ideál, že ta firma, že v té firmě se tam razíte to rozvojové nastavení mysli, že ať přijde jakákoliv situace, jestli ji ještě nezvládáme, tak ji zvládneme. Jo, to znamená, a tam samozřejmě, že to je i to, co rád slyším, že v těch firmách se potom na těch nižších úrovních se připravují i ti koučové, manažeři se vybavují koučovacími dovednostmi, protože i ti jejich spolupracovníci se díky tomu učí, se učí s manažerem zvládat situace. A to je to on the job, to znamená to praktický, pragmatický. Tam je jiná věc, je ovšem u top manažerů, který mají tu nepříjemnou podmínku, že oni nemohou si dovolit hovořit otevřeně s lidmi zevnitř firmy. Jo, tam oni, protože na to, aby přemýšleli o sobě, tak leckdy musí říct věci, které nejsou určeny nikomu jinému, takže odtud daleko víc směřují k tomu, aby když už někoho, tak to externistu. Takže tohle to rozumím a to se mi moc líbí. A dovol mi na tom, abychom i uzavřeli to naše povídání dnešní. A vážení diváci, pokud budete mít zájem dozvědět se více o tom, jak pracovat s top manažery, jak přispívat rozvoji top manažerů, poprosím vás, abyste se podívali na web neuroleadership.cz, kde najdete podcasty, najdete tam i blogy, články týkající se rozvoje top manažerů. No a samozřejmě získáte tam i podrobnosti o neuroleadership pool coachů. Děkuju ti, Radko, za to, že jsi přijala mé pozvání a sdílela tak cenné informace a vám přeju příjemný poslech.
Naschledanou.
Naschledanou.
Pokud vás k tomuhle tématu zajímá víc informací, tak se určitě podívejte na webové stránky neuroleadership.cz, kde naleznete informace o programech, které společně s Vladimírem můžete absolvovat. No a my se na vás budeme těšit zase v příští epizodě.